Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o jednom periodu života koji je ujedno i lep i zastrašujući, zavisi iz koje perspektive se gleda i kako se njemu zapravo razgovara. A to je period adolescencije, ili tinejdžerstva, kako sam prvenstveno htio da nazovemo, nekako zvučalo mi rogobatno ta reč, a adolescencija opet nema tu reč tinejdžer u sebi
ovako
koja...
Da,
adolescencija nekako, jer kad kažeš teenager, znaš šta je, to je ono problem.
Meni asocijacija na psihologa.
Da, pa to je ta neka teška reč, ali teenagerstvo baš nije, onda nekako sam se, baš sam se mučio i bio sam stvarno dobro, ajde da idemo sa adolescencijom, da ne navučem više na traumu iz tog perioda. Ali, mislim, to je zanimljiva tema jer prosto to je jedan period koji je stvarno buran i kojem se toliko mnogo toga dogodi i toliko toga promeni i toliko nekih stavova koje jedan dan imate, drugi dan se okrenu, novih ljubavi, novih upoznanstava, svega. Da, da, period ono velikog. I kažu da zapravo to je najveći period jednog odrastanja, jer kao imate period 10 godina gde ste pola toga nesvesni, i 10 godina nakon toga gde saista kao pokušavate da odrastete. Sad mi imamo i problem produžene adolescencije koja je često kod nas, ali današnji gosti su, da ne zaboravim to, današnji gosti su Jasminka Petrović, spisateljica, i Boris Grgurović, scenarista, predavač.
Da ostanemo na scenaristi.
Da ostanemo na scenaristi. I bilo mi je zanimljivo kad se spremao emisiju, kad sam pročitao jednu stvar s kojom volio da počnem, a to je što ste vi, Jasminka, izjavili da pisci za decu imaju privilegiju, odnosno za decu ili za mlade, kako su nazvali, imaju tu privilegiju da menjaju svet, jer kod mladog čitaoca mogu probuditi nova interesovanja, omogućiti im da razumeju svoje nedoumice, strahove i ohrabriti ih da se sa njima suoče.
Ne znam, ja polazim od toga kad je odrasla osoba, se obraća odrasloj osobi, ona iznosi neke svoje stavove, neka svoja razmišljanja, neke viceve, šta god da priča, i nema ni toliko odgovornost, jer ono, kako će ta punoletna osoba da prihvati, to je sad, njega ne interesuje. Znači, on je samo ispušta to što ima. Tako i u književnosti. A kada si pisac za decu i mlade, znači, ti moraš da imaš veliku odgovornost. Znači, jer se obraćaš nekome, sad ono, banalno pričam, ali je maloletan, znači ti, a poetski, da kažem, ti njemu možeš da isečeš krila ili možeš da mu daš krila. Znači, u tome je stvar, i to je negdje razlika, recimo, ono, u knjigama ti, za mlade, ti možeš da se baviš teškim temama i to njih i zanima, sve što je, se tiče odrastanja, jeste negdje heavy, jer puno je mračnog u tom periodu, ali je poenta da ti stalno moraš da držiš otvoren prozor i da stalno ulazi neka promaja, neki vetar, nešto da im daješ da ih osvežava i nadu. Znači, nije obavezan srećan kraj, ali nada jeste.
Znači, uvek mora biti očkinut taj prozor na kraju,
mora
da postoji mogućnost promene.
To je moj stav i tako ja to shvatam rad sa mladima. Pri tome, mislim da su njima zanimljive teške teme, jer im si u tom trenutku, kao što si u najavi rekao, stvarno sve se dešava, sve.
Da, bukvalno, sve. Čitav spektar emocija koji često ne, i ono, ne može da se obuhvati. Šta vi mislite, Boris, da li to može da promeni zapravo?
Pa može, kako ne, baš je zanimljivo što kaže Jasminka, zato što mislim, to je isto sada pitanje, ja kad sam i radio ove neke stvari gde su adolescenti glavni junaci i to, uvijek postoji to kao pitanje za koga se to pravi. Da li se to pravi za adolescente ili se pravi za neku odraslu publiku. I onda upravo to nekako, ako se nešto radi za adolescente i baš mislim na neki, kako kažem, dobronameran način, ne ni podoštavanje, nije u pitanju ni podoštavanje, ali postoji neka ta vrsta odgovornosti prema toj mlađoj publici gde ih doživljavamo, da kažem, jednakim i bilo koje uzrast publika da je u pitanju, ali moramo upravo to, neko ko je mlađi, to je, da kažem, i veća odgovornost, to sigurno Jasminka bolje zna, ona se više bavi konkretno time, već je odgovornost upravo to da kako će neko to da doživi. Mi već kasnije znamo kako gledamo filmove, već mi sa 30 godina, ali ja i dan danas imam sećanja na filmove koje sam gledao sa 9 godina, sa 12 godina, filmove koji su zaista tada oblikovali moje interesovanja, oblikovali, mislim, ne samo u filmu i generalno književnost, umetnost u takom mladom periodu, zaista nekako, ja mislim, može da usmeri čoveka pre svega ka nekim interesovanjima, a ta interesovanja se posle mogu da se razviju u razne stvari. Mislim, ja konkretno i dan danas mislim da se ja bavim ovime zato što zbog stvari koje sam gledao, zbog stvari koje sam čitao, zbog stvari koje sam slušao. Ja sam iz porodice inženjera, ja veze nemam sa umetnošću ni na koji način. I malo sa pisanjem, ima tu nekih novinara u porodici. Ali, tako da, jeste, slažem se u potpunosti da mora da postoji neka određena vrsta odgovornosti.
A kada pričamo zapravo o tome što ste sami rekli da postoji ta stvar koju ste gledali ili čitali u nekom periodu života koja je zapravo uticala na vas, da li se dovoljno stvara književnosti, da li se dovoljno stvara filmova, serija za taj uzrast?
Uvek može više. Uvek može više. Ima, ne mogu sad da ne krenem da nema. Ima, ali mislim da je kod nas to ipak manje i sad je to možda prilika da uopšte kažem da prosto kod nas, ja kažem kultura za decu i mlade, ja bih tako nekako rekla, je ipak ispod radara. Jer mi nekako kao društvo nemamo možda osvješćeno koliko je to važno i značajno, ovo sve što je upravo Boris rekao, da je to formiranje nečijeg lika i to je budućnost. I ja duboko verujem da se kroz umetnost kroji budućnost, ne kroz politiku. Znači, ti sad praviš nekoga, ako mu ti daš dobar sadržaj u kulturi, da kreneš od vrtića pa nadalje, on će i biti izgrađen, imaće kritički stav, imaće razvijenu ono, neku kreativnost i onda će samim tim dobro birati u životu. Znači, ja zaista mislim da se društvo menja na bolje kulturu. Eto, to bih rekla i ono što ja stalno isto govorim, sve što su razvijenija društva, sve se više ulaže u kulturu za decu.
Da, zato što, pa to je ono što kaže, prosto ne može život da čini samo stvari koje su korisne, da kažemo, iste sekunde, nego neko stvari koje...
To je na
koje,
dugom štapu, to je na dugom
stvari
štapu.
Koje se razvijaju, yes. I to je ulaganje, zapravo, yes. Neki razvitak.
E, ali mnogo hvala što si nazvao, ja sam sad ovako sa svima na ti, evo, i vas pozivam da možemo na ti. Prosto hvala, jer mislim da su ove emisije, ovakvi razgovori upravo na tom putu. Da ljudima se nekako otvore neki vijuge, da se podigne svest koliko je važno stvarati za decu.
Pa mislim, i ja isto mislim, jer znam te stvari koje sam i gledao, što je Boris pominjao, nekako ostanu duboko urezane. Jel imate vi neko da sećate konkretne situacije koje ste gledali u tim godinama kad ste bili?
Pa mislim, to su najrazličitije, to nisu čak nužno bile ni neki filmovi za decu ili nešto, ali Mislim da ljudi pre svega ne shvataju ovo što priča Jasminka, ne shvataju važnost savremene umetnosti. Zato što savremena umetnost je ta koja će da bude inicijalna kapisla za nekoga da onda krene da kopa dublje. Zato što sutra će neko da ode da pogleda leto kada sam naučila da letim, to će kad zaintrigira, kaže bi kakav film može da bude, i onda će više se zainteresuje za film, i onda će da kopa po nekim starijim dobrim filmima. Kako kažem, savremena umetnost je ta koja će da ti inicira uopšte tvoje interesovanje za nešto, i to je veliki problem, što neće, i to ovde, ne ovde, ja mislim da to generalno nekako ljudi ne razumiju, da neće neko sam od sebe da uzme da pusti dečji film iz 1976. Do toga...
A to je onda pitanje lektire zapravo, jer ako se počinje od nečega što je stvarno suviše teško za neko koje je prva godina srednje, mislim, ako... jer to je ta stvar, ti nekog moraš da privučeš da bi taj neko želao da ode u Epo Gilgamesh.
Apsolutno, i onda treba nekako po pitanju lektire i tih stvari zaista treba biti raznorodan u tom smislu. Ja ne vidim zašto bi bio problem da ti imaš, ne znam, lupom Tolkiena ili neku, da kažem, žanrovsku književnost u lektiri, zato što ja se sećam kad sam ja odrastao, mislim, daleko da hoće da, to su sve važna dela koje većinski, ne sva, koje imamo u lektiri, Ali nekako, čim je lektira, čim su to neki, da kažem, ja se sećam, ja sam tek u gimnaziji shvatio sa nekim, ajde kažem, i pulp autorima, ne znam da li je to, da sad uvek, kad uđem na polje književnosti, uvek se plašim da nekog ne uvredim, ali bilo da je u pitanju...
To je neminovno.
Da, to ja isto mislim. Bilo da je u pitanju Chandler, bilo da je u pitanju kogod da je u pitanju, sam shvatio šta sve književnost može da bude. Tek u srednjoj školi. U osnovnoj školi književnost je bilo to lektira i neki kao sve to, da kažem, oko lektire što se pojavljuje. I tek kao kasnije počeki, kao vidi kao, ne znam, pročitaš prvi put Bukovskog u drugom gimnaziju, da, da. Kao i oko, vidi, ovo može, ovo je isto književnost. Tako da, da se vratim, mislim da je jako bitno šta se trenutno proizvodi, zato što to poziva ljude u stvari da kopaju dalje i traže
da,
neke stvari.
Jer to je to, mislim, od nečega mora da se počne i to je najbitnije od čega se počinje. Nas nazad u programu, nego ja gledam ovde track duration i piše da imaš 5 sekundi. Ali dobro, mislim, pogreši čovjek. Nazad smo u priči o adolescenciji i tinejdžerstvu. Sa nama su i dalje Boris Gorgurović i Jasminka Petrović.
Mi smo pobedili.
Da, da, tu smo i dalje i dalje smo u tom periodu. Koji,
uzbudljivo.
Da, da, uzbudljivom periodu. Zanimljivo mi sad kad pogledam, recimo, Jasminka, vaša karijera, tu je ogroman broj dela koji se zapravo bavi, da li najmlađim danima, da li se bavi tinejdžerskim danima, da se bavi, čak ima i romana za, da kažemo, odrasle, ono što zovu adult fiction. I sada mi je zanimljivo na koji način ste zapravo osvestili da je to nešto što vas zanima da se bavite, taj period života do neke 18. ili 17.
Ja, evo sad, ti podsjeti, u stvari, ja kad sam krenula onako da pišem samo za sebe, to su čak bile priče za odrasle, ja ih još uvijek imam, a i uopšte nemam želju da ih objavim. I onda, u stvari, je prvo naišla priča Giga pravi more i to je prvi roman koga nema, 96. ja sam to, da, 96. i ja nikad nisam donela neku odluku je ja ću pisati. Onda ja sam dugo bila u marketingu u okviru tima talenata, bili smo svi zajedno u Sačijem Sačiju kod Dragana Sakana, pokojnog. I, i u stvari ja sam negde to tek skoro shvatila da sam ja, što bi rekli, oštrila pero dok sam pisala reklame kao copywriter. Te to tera, ono, imaš 30 sekundi, treba da pošalješ...
Troje nas je ovde.
Da, i ja sam radio marketing.
To je to. Pa evo, zanimljivo, da. I onda, znači, ti treba u 30 sekundi da pošalješ poruku, da daš neku emociju, da čak sam ja i glumila u nekim radijskim reklamama. I to mi je sve, ja mislim, bila velika priprema za pisanje, u stvari, za decu. Jer ti moraš današnjoj deci, znači, ti treba da pošalješ, u stvari, univerzalne poruke, kažem, arhitipske, o ljubavi, o prijateljstvu, o porodici, o, mislim, o dobroti, a to treba da bude atraktivno, treba da, da što pre privučeš pažnju, znači ti ne možeš da, da sad kao razvijaš pa u nekoj tamo sedmoj glavi, ma jok, već su bacili, znači to, prva rečenica mi možeš da, da iščepaš. E, tako da je meni taj marketing u stvari dobro došao jednog i onda je došao Giga pravi more. Ja sam sa Draganom Sakanom razgovarala, ja sam rekla ja nešto vidim da mi to ide pisanje i on je rekao izađi iz marketinga, možeš ovde da ostaneš i da budeš uspešna i bogata, ali da li ćeš biti srećna? I evo, ja sam ga poslušala i mislim da sam dobro uradila, ali mislim da taj period mi je jako bio važan.
Da, jer stvarno jeste ti 30 sekundi, to nema laži, nema prevara. Mislim,
nema,
ima laži, ima prevara. Reklame su puni laži prevara, ali stvar je tome da prosto vi morate odma da kažete ono o čemu se radi i da kupite čoveka, odnosno gledalca.
Da ga ono, uvučeš u akciju.
Da, pa se bori se i vi kad ste radili sad recimo Blok 27, da. Meni je to zanimljivo na koji način se onda pristupa tome, jer to je to pitanje koje ste otvorili u prethodnom segmentu razgovora o tome za koga je, kome se obraća i prema tome kome se obraća zapravo mi i gledamo kako komuniciramo.
Da, pa to je nekako bilo zanimljivo kad smo radili. Mi smo
da, u pitanju
starta...
samo da podsjetim serija Blok 27 jeste, koja je bila nedavno premijerana
na Superstaru.
Na
Superstaru, 6 epizoda. Meni kad su me i pozvao kreator i glavni scenarista Ivan Knežević, mene i Ljubicu Luković, mi smo to zajedno radili.
Kako je sve divno povezano.
Da, jest. Mi kad smo to i počeli da radimo, nekako od starta nije... Nismo ušli to kao sad kalkulisano za koga je to. Mi smo sad pravili seriju, to će svi da gledaju, ali kako se zove, pa mi nismo se usručavali oko nekih stvari koje smo možda mislili da nije za neku mlađu publiku, ali evo kako je izašla serija i kako smo dobili neke reakcije, to ispada da se najmlađa publika najviše i uhvatila. Tako da nekako ja mislim...
I glavni lik ima 15 godina.
Da, u pitanju je u stvari djevojčica od, to je kraj osnovne škole i ta njena ekipa, njih znači troje osnovaca, traži njenog brata blizanca, koji je nestao. Tako da nekako nismo, i to je bilo sve zanimljivo, baš kad si mi i pozvao, kad sam razmišljao kako izgleda to, sad da ti ne skačem odmah na neku narednu temu odatle, ali sad smo skoro neki novi projekat radili, isto Ljubica bila tu i bilo nas i više tu, ja sam bio, ja više nisam, hvala Bogu, bio najmlađi, bila je tu i Nađa Petrović sa nama.
A, divno.
Da, i kako se zove ona mlađa koleginica, onda je bilo zabavno sad neki taj novi projekat koji smo radili, smo isto se bavili adolescentima. Dečak i Ljubica, i vi ste i Jasminka radili sa njom, koja čak, eto tako da kažem, ima sposobnosti i mlade duhom, mislim, možete mi se bavi, je čak Nađi krenula da prepušta neke stvari. I čak je rekla kao, sad imamo neke dijaloške scene, dugičke, kao to bi bilo super, taj dijalog, ipak Nađa ima 23-24 godine, njoj je ipak to bliže, ajde kao možda bolje da ona. Tako da to je... po meni i to što god da se radi pre svega kao ajde trudimo se da to bude kvalitetno i da to bude kako treba, ali konkretno za Blok 27 mi smo pravili to da bude za sve. Eto, kao da to bude, jesu protagonisti adolescenti, ali nije nužno za adolescente serija. A ispalo da su se najviše, što ima smisla, adolescenti uvezali sa tim.
A kada pričamo zapravo o tome da je i Ljubica krenula prepušta još nekom, a Ljubica ima 30 godina.
Da, Ljubica je par godina starija od mene.
Da li su tinejdžeri zapravo, da li tinejdžeri uvek u svakoj generaciji su isti ili su tinejdžeri sad drugačiji od onih što su bili ranije?
Sa ovim ja mislim da je suština ista. Ja mislim da ti kako god okreneš i ono i moja mama kad je bila, mislim ti uvek si to neshvaćen. Da. Ti si ono, svima je drugima bolje, tebi je najgore. Ja kažem, samo se menja scenografija i kostimografija. Mm. Ali suštinski ti imaš uvek to je taj period, kako si ti uvodu rekao, ono, u jednom trenutku sedneš mami u krilo i ljubiš i kao mamice i onda već sledećeg trenutka si s njom u svađi i mrziš je i zalupiš vrata. Mislim, to je to što se, to je onako haos od tih emocija i to je u suštini, samo što se sad malo više o tome priča se i nekako je su otvoreno, možda to ranije kad je bila moja mama tinejdžerka, ali ona meni kad je pričala isto je zaljubljivanje, pa ti ono duši u zaljubljenju, ovaj ne zna da postojiš, pa onda mislim nekako sve je vrelo. Ja mislim samo da se menja ta okolina, naravno sad imamo društvene mreže, ali ti neki, oni osnovni problemi, ja mislim da je uvek u tom periodu nekako teško, a opet uzbudljivo i lepo. Tako da to stalno, to klackanje u stvari, ne zna se kome gore, da li roditeljima ili deci.
Da, to je istraživanje nepoznatog stalno, jer i dalje postoje ti ono iksevi koje treba, jel da, rešiti.
Da, nepoznata, ono, da. Tako da uzbudljivo u stvari i ja pamtim da moje odrastanje, ta srednja škola, joj, to je bio pakao, ja nisam znala šta ću sa sobom, to tako, to sve nešto ono kao, joj, sediš, pa nešto razmišljaš, pa onda uvatite, ja znam, ono, idem u bioskop, onda jedan film gledam i od tri, od pet i od sedam, kao, ono, kao, potpuno sam ushićena. Pa onda posle toga kao, ništa, čemu sve ovo? Tako da, mislim, ne znam, to je toliko nekako, ja sam dobro to zapamtila i nekako se trudim, sad problem je u žargonu i kad pišeš, to je najteže. Mislim, ja mislim da znam ta stanja. E sad,
ono što je suština zapravo
suština
je...
Tako ja mislim, ali naravno se žargon menja, e sad zato je dobro prepuštati mlađima. Evo, ja imam jedan trik koji, mislim, ono, upotrebljam, ja napišem i onda dajem na čitanje tom uzrastu.
E, super.
Sa molbom da oni da reaguju.
A pa se vraćamo na marketing. Oni su zapravo klijenti.
Jeste.
koji nemaju filter.
Evo, da, to je verovatno i nesvesno. Ali meni mnogo tome pomažu ako, recimo, radim, ne znam, sad radim jednu knjigu koja je tako, od prvog do četvrtog, i dajem tom uzrastu. I sad, ako onda oni kažu šta ti znači ova reč, onda znači moram da drugčije objasnim. A opet, mislim da je kod tinejdžera najopasnije da upotrebljavaš reči koje nisu iz njihovog. Jer to boli. To su u stanju da bace knjigu.
Da, pogotovo što, ili da prekinu film ili tako nešto, zato što, mislim, ja znam sebe u tim godinama. Ti si uvek nešto svađalački raspoložen. I ako ti osjetiš da tebi neko pokušao da podvali nešto. Mislim, to sad imaš i one mimove na internetu, ono, fellow kids, ono, Steve Buscemi sa skateom, mislim, to je zaista je ovaj, kako se zove, sa te strane, znam i ja sam bio nemilosrdan, mislim, baš nisam voleo neke tinejdžerske serije ovde, što su bile domaće i to, zato što sam stalno imao taj utisak kao, čoveče, kao, nemoj da mi ne podvaljuješ. I onda, to što vi radite, Jasminka, je super, i mislim, kako kažem, to je užasno teško zapravo, zato što ja sam užasno mlad, a sve mi je teže i teže, zaista to što kažete, suština ostaje ista, ali često ljudi
ulazi su različiti, ti na drugi pristup, način ulaziš, ali suština je ista.
Jeste, ali iz mog iskustva često ljudi i kada, da kažem, stvaraoci čak i tu suštinu umeju da zaborave. I prava retkost to što vi radite i još par autora sada, da nabravimo sve koji se bavi i dalje time, da su ta suština im je ostala u glavi.
Nas nazad u emisiji, sa nama su Jasminka i Boris i pričamo o periodu adolescencije i zapravo stvaranju o tom periodu. Ono što smo nekako samo počeli da razgovaramo, a što mislim da treba dublje produbiti, je pitanje tema, odgovarajućih tema i pitanje toga šta je i dalje tabu i kako se obraćamo, jer vi, Jasminka, ste radila tako Leto kad sam naučila da letim, koji je ozbiljan hit film sa dvom prilikom pozdravljanja svog brata koji je veliki fan tog filma.
Ja ga pozdravljam.
Drago mi je.
Kako se zove?
Igor.
Igore, zoveš si kao moj sin, zapamtit ću tvoje ime.
Tako je. Ali to je stvar da prosto to su neke velike teme koje to se tiče i rata 90-ih koje se prenelo na naredne generacije. Pa onda imamo Seks za početnike koje se tiče prosto tog detabuiziranja seksa u tom periodu. Pa imamo i ostalo, sad da ne nabrajam, ali u svakovi delu koje ste radili postoji jedna tema koja ne pripada tom obrazcu teenage, samo ljubav i zaljubljivanje. I obrađuje na način na koji je dostupan toj generaciji koja to gleda.
Pa negdje, isto ja, to moja polazna osnova, znači da pišem knjige koje se tiču dece i mladih. Evo sad, da ja spomenem Jutro će promeniti sve, da je to serija koja se ticala mladih i tu su se oni prepoznavali. Sad mi tu imamo u stvari, ja evo ću hrabro reći da smo mi jedno licemerno društvo. Znači, mladi žive jedan život, a roditelji, što se vidi u seriji kako i počinje, znači roditelji od ovog glavnog junaka, oni ne žele da vide. Ja mislim da je to naše društvo. Znači, da mi ne želimo da vidimo kako on mladi žive. E sad, ako ja napišem knjigu, recimo, ako pišem knjigu za roditelje, da se njima svidi, to neće biti zanimljivo tinejdžerima. Ako pišem onako kako jeste tinejdžerima, mene će hejtovati po društvenim mrežama, vidi šta ova uči decu. Znači, to je užasno teško pisati za decu, pogotovo upravo za tinejdžere, i mnogi u to ne ulaze, da ih ne boli glava. Jer ti ne možeš svima udovoljiti.
To je to pitanje stalne zaštite.
Kao upravo to.
Koja baš guši, mislim.
Jeste i nije, ali negde mislim da to nismo pošteni prema sebi. Mislim, mi kao roditelji, mi kao odrasli, mi kao društvo. I ti kad recimo to sad ono, knjiga Seks za početnike je napisana da bi deci otvorila oči da ne upadaju u mračne strane seksa. Znači, to je naša ideja bila kreativnog centra, meni i Boba. Da ne upadaju, znači, u sve ono što, da ne nabrajam šta spada u mračne strane. E sad, oni zlonamerni, ona uči decu seksu. Mislim, e sad, to sad kad neko napiše na nekoj društveni, onda ispod, da, jeste, vidi, i onda, i sad kreće, e sad, da li ja sad treba da se ulagujem roditeljima ili treba da šaljem i dalje svoju poruku. Ja mislim da stvaraoci za decu i mlade moraju da budu hrabri i pošteni prema sebi. I to je jedini ključ. I vreme će pokazati. Eto, teško je da bilo šta nešto drugačije kažem, ali meni se dopala baš serija. Ja sam bila odušena još i na RTS-u. Rekao, stvarno je onako dala isečak iz života. I zato je bila i toliko popularna. Ja sam bila i u kinoteci, ono kad je bila ona i razgovor i sve, i stvarno nekako osjetimo, kao i za film Leto,
da.
Što nije, nisam možda pristrasna, ali mi svi u stomaku osjetimo kad je nešto istina, kad je nešto pravo. I to je to. Znači, ali čim ti nekom hoćeš da se ono udvaraš, bilo kome, to nema tu energiju.
Da, ali kad pričamo o sadašnjem realnom stvaralaštvu i dostupnom i na Netflixu i na HBO, gde se sa serija koje suštinski stvarno se ne obraćaju kroz filter toj generaciji, imamo seriju Euforija koja je izuzetno popularna, koja apsolutno prikazuje ceo taj svet.
E da, ali sa serijom Euforija, ja moram tu da se umešam.
Ne služim.
Ne, u smislu cela Euforija, i to je nešto što, i to je ovako moj neki ličan utisak koji moguće sasvim grešim. Ja kad sam i neki treći teenage projekat, ja ih imam 60 bukvalno, kad smo radili, pa smo išli, nešto sam išao u moju staru srednju školu, petu gimnaziju, da pričam sa srednjoškolcima i tako to. Ja sam stekao utisak da u poslednjih 20 godina da su mladi sve konzervativniji i konzervativniji.
Tačno.
I ja se sećam, recimo, ja kad sam bio, mislim, i to je sad ne podstičem mlade, zato što sad javno govorim, pa da ne bude, ne podstičem mlade da treba da budu pušači i da piju, daleko toga. Ali ja se sjećam kako je to na principu, pušača. Ja kad sam bio treći, četvrti, osnovne, sasvim je bilo normalno da ti među osmacima imaš pušača. To je bila najnormalnija stvar. Ja kad sam došao do osmog razreda, mislim da smo imali jednog pušača u celoj osnovnoj školi. Ja mislim da sada, bukvalno među srednjoškolcima je, što je super, ja pozdravljam, ne treba se baviti pušenjem, ali neka vrsta, zaista, ja kad sam i pričao sa svima njima, postoji neka, ne znam, to je moj nekako ličan utisak, da postoji neka vrsta jako čudne nekako konzervativnosti, zato što je nekako, kako kažem, iracionalna je, nije nekako logična i dosta je čudna je nekako, vi ste sigurno i susretali.
Izvini, ali ja znam da ima, zato sam odmah tako uletela tačno, jer znam da je urađeno jedno istraživanje, to sam slušala jednu emisiju, da je urađeno u regionu istraživanje i da su rezultati pokazali da su sadašnji mladi konzervativni od roditelja.
Da,
to je istraživanje koje je urađeno u ono,
u ja mislim da je to generalno u celom svetu, zato što cela fora se Euforion i zašto ja mislim da je jako uspešna serija zbog toga i stilski u smislu i pitanje i estetski gledano i to, zato što ona zapravo ne predstavlja zaista stvarnost. Znači u Euforiji to su klinci koji se drugiraju za doručak i ne znam šta sve rade, zato što to nije jasan, nije tačno, ne predstavlja realnu stvarnost. Da, ne predstavlja realnu stvarnost, nego to sa neki eskapizam gde su oni sad pušteni skroz sa lanca, čak ima i na internetu se stalno spredaju sa time kako izgleda moja srednja škola, kako izgleda srednja škola u Euforiji. I to je okej sa te strane, tako da mislim da nije to, Euforija više ovako neka to je i Vuk na nekom času, Vuk još mu već pomenuo da mu više nije, sam u deca malo odrasla, pa mu više nije prijatno da gleda Euforiju.
Da, ali postoji, ali to su te teme koje ono otvara, jer ja znam da postoje, znači neke predstave su radile za decu, suštinski sad sve češće postoje te predstave koje se rade kao projekti gde ti komuniciraš
sa
decom i lociraš njihove probleme i ti slušaš od njih šta je ono što njih najviše muči. I ako je nešto što je danas ono što se svi slažu, to je ta vrsta anksioznosti, vrsta mentalnog zdravlja i sad to je pitanje i da li je to sad su osvešćeni nego što su bili ranije, pa su spremni da komuniciraju o tome, ili je to stvarno nešto, ali o tim stvarima se sada priča i u vašim delima i u onome što stvarate je pitanje i to je tih tema koje zapravo se tiču i možda zato je Euforija je, jer je na stilizovan način prikazala borbu sa depresijom, sa izazovima, sa...
Jeste, to je dosta bitna tema u smislu, ja mislim, ja skroz podržam, ja jako ovde isto, pogotovo ovde kod nas, stalno pričaju, ma sad kao to nije bilo kad sam ja bio mali. To je, bilo je uvek i uvek će biti i mentalnih bolesti i mentalno zdravlje, užasno bitna tema i mi smo isto u bloku 27 smo najviše hteli time u stvari da se bavimo depresijom, jednostavno u tom uzrastu zaista ono s čime smo i počeli razgovor, ti kad si počeo, mislim, ne znaš gde biješ, ukratko rečeno, kao toliko nekih nadražaja sa najrazličitih strana, ne znaš ko si, ne znaš šta si, ne znaš šta želiš, čime želiš da se baviš, ta anksioznost u kasnijim razredima.
Usamljenost, dosta su i usamljeni. Usamljeni su, ali to je isto ludilo, jer s jedne strane društvene mreže, ja sam ono pričala baš sa srednjoškolcima i oni sad meni jedna devojka objašnjava, kaže da njoj treba po 5-6 sati da okači sliku na Instagram, selfie. Jer ona kaže, želi lajkove, ali umire od straha da je ne hejtuju. I sad ona slika, pa da li je dobro, pa ponad, znači velika nesigurnost. I to je nekako, kako ja kažem, ti sad kad, mislim, nikom nije prijatno kad ste neko, da negativan, ali sad ti kad imaš to 12, 13, 14, 15, pa kad ste neko ono, baš nagrdi, teško je. A opet, željan si pohvala. Tako da, sa društvenim mrežama mislim da se još sve mnogo usložnjava.
Pa jeste. Ja isto mislim, zato što ja nisam nužno ono, kad čuješ da su nešto ljudi sad kao, ja ne mislim da su se ljudi otuđili preko društvenih mreža, šta više, ja mislim da su preko društvenih mreža ti tinejdžeri, šta oni radi na društvenim mrežama, mislim, oni se dopisuju, sve vreme su u kontaktu. Znači, nije daleko od toga da je to sad nešto otuđio ljude, ali pravi jednostavno još jedan sloj, pogotovo u tim godinama kad su ljudi nesigurni. Ovo što je malo pre Jasminka pomenula, to je, mislim, ozbiljan problem u smislu te anksioznosti oko društvenih mreža. Mislim da je to veći problem nego što sad kao oni komuniciraju po ceo dan. Neće se oni otuđiti zato što komuniciraju po ceo dan. Problem je ta vrsta reprezentacija sebe preko društvenih mreža. To je anksioznost. Mislim, i ja sam imao društvene mreže kad sam imao 15 godina. Mislim, nije MySpace doduše, ali...
Ali MySpace ima tu vrstu da se personalizuje zid.
Tako je, prikažeš MySpace sebe. MySpace je bilo top friends. Mislim, jezivo ideja. Ti se staviš top friends i kao, ne znam, tu su ti tri ortaka i kao on je tebi drugi, a ti si njemu peti. Kao, mislim, ko je to smislio? Baš onako, hvala Bogu, to ne postoji na Facebooku, ali to je baš bilo neprijatno.
Da, pa to je napravo. Onda kad pričamo o tome, to kad nekako kada lociramo teme, suštinski se uvijek vratimo na to usamljeno straženje sebe, nesigurnost koja se prelazi. I sad onda to je ono pitanje i otvaranja prozora koje ste rekli da uvijek
to postoji. Da nekako oni ipak znaju, to je sad eto, ja sad možda to ponavljam, ali to je neki moj put i način. Znači da je tu sad podrška, je tu ključna reč. Znači podrška porodice, prijatelja, nastavnika, psihologa, ne znam, prosto da ta podrška koja mnogo znači. Nekad će nekome to, kad te neko ono, te lupi po ramenu, da ti mnogo više znači nego ne znam šta na ovom svetu. Tako da, a u tom uzrastu je i velika surovost. Mislim, oni u tom uzrastu mogu jako da budu ovako, ono, jedni prema drugima, vrlo neprijatni. Ja kažem, to sam sad bila skoro gost kod bukvalista u podcastu, pa sam tamo pokazala kako izgleda kad ti kao pisac dođeš u jednu srednju školu. Znači, tinejdžeri prekrste ruke, noge ovako i onda te gledaju. Ajde, vidim, šta sad?
Kupi mi pažnju.
Da, ajde, šta sad? I to na prvim trenutku sam se preznaješ, ono kao dok u stvari ne provališ da su oni ko sir, oni u stvari žele da ono da ti s njima pričaš. To je samo sad jedan
da,
blok.
To je samo ta maska koja zapravo mora da se probije da bi se do njih dobro.
Da se dođe. Da. Lately I've been desperately wondering what you're doing, what you've been up to, what your world looks like around you, what you lost and who found you, barely breathing, hardly been sleeping. I don't know what it is, could treat this. Loving you has cost me forever. Don't you wish we were together? I don't know what you've been told. I have a heart of gold, waiting for some kind of sign. I'm running out of time.
Evo nas nazad u Čudnoj šumi u periodu adolescencije. Sa nama su dalje Jasminka i Boris.
Lutamo šumom.
Lutamo šumom i pokušavamo da pronađemo mediji kroz koje se najbolje obraća tinejdžerima. Zapravo o tome bi volio da i nekako da završimo, da vidimo. Jer nekako samo se kaže, mi kad smo studirali na FDU, je bilo praviti sad filmove, ali pažnja će se sve više i više smanjivati. Filmovi će gledati generacija koja ste vi sada i neće više toga biti. Leto kad naučila da letim je pokazalo suprotno da zapravo postoji publika koja je spremna da isprati sat i po vremena. Onda imamo sa Blok 27 koji je postao među tinejdžerima popularan, iako se ne okuplja oko televizora u subotom u 8 uveče.
Da, to da se o tome prekinu, to je zanimljiva priča. Jedan ovaj kolega iz scenarističkog tima, neću ga imenujem, je napravio TikTok, zato što ga je zanimalo kako to. Blog 27 je bio na TikToku cela epizoda, tako što je neko okačio 48 klipova od po minutu. I onda su tako gledali, kao puste 48 TikTok videa i tako odgledaju celu epizodu. Mislim, to je neki, neko snimu telefonom i to.
Ali koji je onda način, koji onda mislim, način da se...
Ne znam, mislim, meni to bilo užasno zabavno kad sam čuo, kao baš kao...
Jer to im bilo lakše da gledaju tako.
Da. Pa valjda. Čekam,
stvarno, kako gledaju sad? Ajde, ovo je bioskop leto, pa idu u bioskop, što je meni divno, moram to da pohvalim, da sam ja prvo gledanje posle premijere gledala u Lazarevcu i tamo sam ušla u salu, 500 mesta, puna. I ja pitam ovu ženu, direktorku, rekao, kao, gde ste navatali ovu decu? Jer ja kad radim radionice, nije lako da ti njih ono, sve organizuješ, da li ih mrzi, da li imaju neku drugu aktivnost, da li neće ili već šta. Kaže, sami su došli. Rekao, kako sami? I raspusti. U tom trenutku je bio, meni je, ali to stvarno bio ono, toliko važan događaj, da su se oni sami između sebe dogovorili, ono, društvo po petoro, šestoro i došli u bioskop. To mi je, recimo, divno. Ali evo, ja sad pitam kako gledaju seriju, da li gledaju, ne znam da li oni gledaju televiziju ili gledaju...
Pa ne znam, ja mislim da i dalje nešto nekim procentom...
Osim tog TikToka,
da, nekim procentima sigurno gledaju televiziju, ali mislim sad ono što ja znam ovako, koliko se sad malo aktivnije bavim tim TV serijama i slično, svaka televizija i svaki distributer ima veliku rupu kad je to uzrasno doba u pitanju. Znači, ja mislim da i dan danas svaki producent, jedno od prva tri pitanja će biti da li imaš nešto za tinejdžere, zato što stvarno jeste izazov da se napravi nešto što će njih privući da zaista kao gledaju televiziju.
A da li ih onda, da li ih je moguće privući preko tih standardnih kanala komunikacije, da kažem?
Pa ne, nemam pojma. Ja mislim da svakako su se oni, mislim ako malo bolje sada kao tu, tinejdžeri su šta sad ljudi recimo eto, od 13. do 19. godine, mislim koliko već prisutan Netflix ovde samo ili negde drugde. To su ljudi koji jednostavno ta ideja gledanja televizije, ja ću sad biti u sredu u 8 uveče kod kuće da gledam nešto, to može se zaboraviti u startu, ali dobro, to je sad i taj, to ove različite imaju ovo premotavanje i to onda te razne...
Dobro, ali televizor zapravo, ja sam zamišljao baš o tome, televizor, ukoliko si srednjoškolac, televizor znači da ti imaš u dnevnoj sobi i da onda moraš da gledaš sa roditeljima ili da gledaš sa nekim starim, s babom, dedom, sa...
Jeste.
Ti Netflix gledaš sam.
Pa da, pa to jeste...
A nekako se to ranije ono bilo kao oko radija, oko vatre, okupljanje zarad druženja. To je nekako sad bioskop postao. A sada je odvucio sobu tako, da budeš sam sa svojim aparatom da možda gledaš preko toga. Tako da možda zapravo i tu leži problematika toga.
Jeste, ali mislim da kako se dalje budemo evoluirali ovde sa time, da će to sve više da se prebaci na neke streaming platforme i da će onda to tako da se održava publika. Mislim, nekako to kako sada ne teoretišem previše, ali kako gledamo, svaki put je bilo da će prvo bioskop da umre, zato što to je... Prvo će da umre radio, pa će onda da umre bioskop zato što se pojavio televizor. I sada kako je bilo, kako su se pojavio internet i sve to, bila je priča sad će da umre televizija. A kao nikad nismo imali više televizijskog sadržaja u smislu TV serije. Znači, u istoriji nikada nije bilo više, a ovo sada... Ako smo išta, sad pričam konkretno za naše ovde područje, evo vidim koliko u prethodnih 6 meseci leto je prešlo 150.000 ljudi, Južni vetar je prešlo nešto 700.000 toma, ima milion gledalaca, to su ozbiljne cifre u pitanju. Tako da i bioskop, mislim, ja sam uvijek pre za bioskop nego za bilo kakve streaming platforme, to ipak...
Zato što posle bioskopa možeš sad da nasladuje.
Jest, između ostalog i to.
A kad se knjiga tiče, mislim...
Pa, u principu, ta teenage književnost jeste onako teža, praznija kod nas i ne znam šta da kažem. Jer to je taj uzrast kad njima su te dečije knjige već smor i to beže, a ove za odrasle, da kažem, su im prekomplikovane. Sad, dobar primer za to jeste Užička gimnazija i profesorka književnosti Ružica Marjanović, koja je sa piscem iz Sarajeva Nedono Veličkovićem pokrenula već dugi niz godina na pola puta festival, gde su uključeni srednjoškolci, oni biraju knjige, čitaju iz regiona, piše se projekti i dolaze pisci, razgovaraju na času, održavaju se časovi i uveče u Užičkom pozorištu je čitanje, gde sam imala priliku da budem dva ili tri puta. Znači, puno pozorište mladih koji su došli da slušaju pisce. Znači, to postoji u Srbiji. Mislim, dobar primer.
Znam, to je stvarno znaš, lepa stvar.
Znači, sede po podu, jer nema mesta. E, ali ja to isto, što isto uvek govorim, uvek je korak na nama odraslima. Znači, to mora neko da, ne mogu oni sami sad, ili mi kao što čitaju ili što ne čitaju. Znači, to se organizovala ekipa u Užičkoj gimnaziji, posvećuje se vreme, pažnja, prostor, razvija se. Znači, ne može neko da zavoli knjigu 3-4 sat. Znači, to je proces. To je ono što
ali to je ono pitanje što smo sad, jer mi se sad bližimo baš sa samom kraju emisije, to je pitanje onoga što smo pričali, a to je da je to Užicu što se događa i da smo mi njima dozvolili, odnosno ljudi su dozvolili, da se oni osjećaju važno i da biraju. I to je to pitanje i uloge i književnosti i uloge serija, a to je da se tinejdžeri i adolescenti pitaju i da ih slušamo i da se osjećaju važno. Jer to je ta stvar, uvek treba imati očkrnuta vrata za neku nadu, jer nada realno uvek postoji i uvek je na kraju sve prisutna i jak. Hvala vam što ste bili sa nama i ove subote. Mi smo pričali o adolescenciji i tinejdžerstvu. S nama su bili Boris Grgurović i Jasminka Petrović. Ton je radila Ivana Marković, muziku Jelena Veselinović, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić i mi slušamo sledeće subote na talasima Radio Beograda 2 od 3 u Čudnoj šumi. Temu ćemo da izaberemo usput. Prijatno.
Was miserable and so